Yepyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şu 2016 yılın 2. noyabrı Yepyer'in tişen bölünü. Efirde haberdar gündelüğü. Yepleşiğimizin esası bölüğüne başlamadan o zaman tiyadelikleri dinlen. Uların mazmunu ile sizi men güzel Hudaverdiye vatan şediyarın. Birleşmiş Ştatların Prezidenti vezipesine Demokratik Partiyasının dalaşkari Hillary Clinton'ın saylo kampanyasının dolundurucusu Federal Dernov Bürosu'na Orsiyet'in ve Respublikan Partiyasının dalaşkari Donald Trump'ın arasındaki katnaşıklarının üstüne açıyan mağlumatları ipaş etmeye çağırdı. CNN telekanalında görkezilen söhbetdeşliğinde Robby Mook, Federal Dernov Bürosu'nun başlığı James Comey geçen heptede prezidentliğe dalaş eden kandidat Hillary Clinton'ın elektron hatlarının dernovlarının neticeleri var. Arada haber veren olsa neme sebepten Trump'ın hem Orsiyet'in arasındaki katnaşıkları değişli mağlumatların üstünü açma yerden suali orta attı. Reuters agentliği Federal Dernov Bürosu'nun bir neçe ay mundan uzal geçiren dernovlarının neticesinde Trump'ın ve onun yaranlarının Orsiyetliler hem Orsiyet biznesi bilen soruq dörüdüp bilecek katnaşıklarının bolmağının anıklananlığını haber verip de hem atakik subutnamalar öne sürülmendi. Хытайда шу хептенің башында мағданчылык кәнінді олын партламаның нетежесінде дерексіз етен 33 мағданчының әхлесінің өлі тапылынлығыны дөвлет медиасы хабар берді. Ксинхуа теәділіклер агентлігінің 2-ні ноябрда хабар вермегіне өре, Чонкинг шәхірінің олайындағы Джиншангоу хусусы кәнді хелек олын мағданчыларың жесетлері чықарлыптыр. 31-ci oktyabrda bolan partlamada 2 işgär aman galypdy. Partlamanyň sebäpleri anyklanmady, ama adatça şeýle partlamalary ýeriň aşagynda ýygnanýan gazlaryň oodalmagy sebäp bolýar. Hitaýyň häkimetleri wakany dergemegi öýregiondaky beýleki kiçik kändleri ýapmagy tapşyrypdylar. Hitaýyň dag magdançylyk kändleri dünýä derejesinde iň howpli hasaplanylýar. Tejikistanyň parlamentiniň aşaky öýüniň kanun çykarjylary goşa raýatlygy ee bolan adamlaryň ýurdun milli howpsuzlyk gullyklarynda işlemegini gadagyn etmek barada kanuna girdilen ütkötmeleri makulladylar. Tejikistanyň milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygynyň birinji orunbasary Mansur John Umarow 2-nji noýabrda kanunyň taslamasy barada kanun çykarjylarynyň öňündeden çykyşynda girizilijek goşmaçalaryň maksadynyň sırly maglumatlaryň paş edilmeginiň öňüni almakdan ibaratdygyny aýtdy. Libedlen kanunun güce girmek için parlament tarafından tasdiklanılıp prezident Emomali Rahmon tarafından gol çekilmeli. Tejikistanyň howpsuzlyk gullyklarynda goşa raýatlygy ee bolan adamlaryň işläp işlemeýänligi belli däl. Tejikistanyň goşa raýatlygy ee bolan raýatlarynyň uly bölüginde Orsiýetiň pasportlary bar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 4-nji noýabrda Siriýanyň Aleppo şäherinde ok atyşygy besetmek barada 10 sagatlyk ýaraşygy teklip etdi diýip ýurdun gorunmak ministrligi habar berdi. Bu karara 4-nji noýabrda Aleppoda ir sagat 9-dan akşam sagat 7-de çenli insan perwer areketmeni ýygnan etmek üçin gelindi diýilip, onuň manysyz ýetkileriň öňüni almak maksadyny öz öňünde goýýanlygyny Orsiýetiň baş ştabynyň başlygy Valeri Gerasimow aýtdy. Gerasimow bu kararyň Siriýanyň häkimetleri tarapyndan kabul edilendigini bellädi. Şeýleri Gerasimow ok atyşygy besetmek baradaky ýaraşygyň paraxat ýylatyň we söwüşçüleriň gozgolongçylaryň elindäki şäheri terk etmegine ýol açýandygyny bellädi. 1-nji noýabrda Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Şoýgu Orsiýetiň soňky 16 günüň dowamında regionda söwüş uçurlaryny ulanmandygyny aýtdy. Orsiýet Siriýanyň hökümetiniň hüjüm lerini goldamakta tanqid edilýär. Moskwanyň häkimetleri adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramatynyň işgärleriniň Moskwadaky edarasyna girmeginiň öňüne böwet saldy. Edaranyň başlygy Sergey Nikitin 2-nji noýabrda özüniň we öz kärdeşleriniň edara girip bilmänligini sebäbi saty gapynyň döwülüp beýleki gapylardaky gulyplaryň çalşyrylandygyny Facebook sosial ulgam arkaly habar berdi. Nikitinin sözlerine göre kapıdaki resmi möhürlerde edaranın işgärleriniň Moskwanın emlak departamentine barmağının ve Amnesty International guramasının 20 yıl beri kreyini alıp ulanyan binadan öz adlarını alıp çıkarmağının talep edilýänligi haber beriliptir. Daşary ýurtlar tarapından maliyeleştirilýän ve Kremli tanqid edýän guramalar soňky bir näçe ýylyň dowamında Orsiýetde basyş astynda işleýärler. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.
G Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnöligi gepleşigimde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Gowça meýdanlarynda paxtanyň galan hasylyny daýatsyz ýygnap almak bilen baglanşykly işleriň pes derejede alınıp barlandygyny aýdyp, käbir welaýet häkimlerine öz nägileligini bildirdi. Ýatladyp geçsek, şu ýylyň 21-nji oktýabrynda prezident Berdimuhammedow ýurtda paxta planynyň dolandygyny we daýhanlaryň döwlet harmanyny 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylyny tapşyrandygyny mälim edipdi. Duşenme günü geçirilen hükümet maslahatında Türkmen lideri yurdun käbir welaýetleriniň gowça meýdanlarynda galan hasyly iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak meselesinde haýal ýagallygy ýol berilýändigini aýtdy. Resmi metbuatyň habarynda aýdylmagyna görä, şol sebitleriň arasynda Ahal welaýatynyň Kaka Akbuwdy, Daşawd welaýatynyň Gurwan Sultany Jadynaky, Bollum Saz we başga-da käbir etraplary, Lewap welaýatynyň Hojamaz, Köýtenna, Atamrat, Döwletli, Beýik Türkmen Maşı Brata, Marvel aýtynyň Murugap, Mary we Kilwadyr, Tagtawadyr we Beýleki käbir etraplary bar. Türkmen lideri agdalyan etraplaryň gowça meýdanlarynda galan paxta hasylyny ýygnap almakdaky haýal ýagallyk bilen bagly kemçilikleri aradan aýyrmak goýunça ýürite çäreleri görmek barada görkezme berip, degişli ýol başçylardan munyň sebäplerini seljirip, onu güýçlendirmegi berk talap etdi. Prezidentiň bu tapşyrygyny ýerine ýetirmek üçin nähil çäreleriň amal ediljekdigi barada halk köpçüligine anyk maglumat berilmeýär. Şeýlede bu işleri güýçlendirmek meselesinde mektep okuwçylaryny paxta ýygnap gatnaşdyrmak gödeňine tutulýarmy ýa-da ýok, bu aýdyňlaşdyrylmaýar. Emma Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerinden we okuwçylarından gelip gowşan maglumatlarda Türkmenistanda döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň we mektep okuwçylarynyň köpçülikligi ýagdaýda paxta ýygnap mejburi çekilýändigi. Bu çäreniň esasanda Daşawd we Lewap welaýatlarynda has köp göde iýilýändigi aýdylýar. Şeýlede ýurtda paxta ýygyn mövsüminiň başlanmagy bilen Daşawdyň etraptyr oglarynyň arasynaky ýeketäk jemgyýetçilik transporty bolan awtobuslaryň ençemesiniň öz gatnaw urunyny üýtgedip, ýygymçylary gowça meýdanlaryna gatnatmak bilen meşgullanýandygy barada hem habarlar gelip gowşupdy. Ýer gelenine ýatlatsak, 2005-2008-nji ýyllarda ýurtda çağa zähmetini doly gadagan edýän ýürite kanunlara gol goýulsa-da, halkara jemgyýetçiligi Türkmensany paxta ýygyny döwründe mejburi zähmetden peýdalanýanlygy sebäpli ýiti tanqyd etdi. Şeýlede dünýä berli IKEA kompaniýasy Türkmenistanda paxta ýygymy döwründe mejburi zähmet ýa-da adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlar ýüze çyksa, türkmen paxtasyndan ýüze öwürjekdigini aýtdy. Sözümiziň ahyryna aýtsak, paxta Türkmenistanyň esasy eksport haritleriniň biri bolup, ol Hitaýa, Russiýa, Güneýorta Koreýa, Türkiýa, Eýrana, Indoneziýa we käbir beýleki ýurtlara eksport edilýär. Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun üçün SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnöligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Duşanbe günü geçirilen hükümet maslahatında Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun owu hojalyk puwdanyna agrotehnika çäreleriniň geçirilýän döwrüniň başlanýandygyna ünsi çekip, değişli ýol başçylara owu hojalyk tehnikalaryny geljek ýyla taýýarlamak we wezipelerini jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasy çemeleşilmeldigini tapşyrdy. Emma ýurtdan gelip gowşan maglumatlarda käbir kärinçiler paxta ekiş we ýygymy döwründe käbir owu hojalyk tehnikalarynyň ýetmezçiliginden kösenýändiklerini aýdýarlar. Bu barada Mary welaýatynyň ýol ötön etrabynyň Agdywirlik Dayhan birleşiginiň ýaşaýjysy Kärinneçi Gülüsan Adatlyk radiosynyň Türkmensanyna habarçysy Sultan Açylowa gürrüň berdi.
Tehnika uğurlarına seyretseler, şor uğurlardan kairin teçiler kösenler. Dayhan birleşimizde tehnikalar yeterli kuzdar. Pahta yığında pahtadan kösenoz. Şolara pahta maşin erseler. El bile haydi verin yığacak. Ahir ne çel yığacak olup kösenoz. Yaslimiz yok. Çağalar gidip gelilere gidar yali. Köp hoçalıkların çağa sebeple gelilere işe katnaşıp dilenok.
Haydi diyorlardı. Enerji türüm döwründe mi, ekiş döwründe mi, tehnikadan köpenen döwrüňden has kynçylyk çeken döwrüňiz haýsy döwürler?
Has kynçylyk çeken döwrümiz күлті, күлті ақосынық, ана соңы көмек әттелер. Хей болман, хер бір ғата, бір ақосынық күлі, бір күлті берсе. Иксан сак трактор берсе, тахал көзен жаққал.
Тайхан бірлес көнсе, нәрсе техника ба білеғе?
Она білем оқ. Техника, нәрсе техника, оны умуми сүрімма. Тайхан бірлесе ойын, са умум сүрімма таным. Онам кезек кетчан са тен пақтан күйіп бару. Она мару хутуза тракторлара сүртүрмөл орос көп билет.
Унун бирин хаши чигит эдмелде я экстен одол. Чи чигитин эди коюп техника жетишмен бир даячылык болган дөөр болган токумда айланып бир кийчага алган уктуңуз болган.
Я ун кийчага алса те экле берол калпактылар мегу болган дедим. Ана шу культа варанта көсөн остав. Культа косну болара эсте бирин пахта машинерде.
Пахтан нечеде культа кетмели.
Пахта 4-5 кеде кетсмел культа. Her suğunda iki kulta geçse de. Don 4-5 kedegen su ayak gel. Onda da her ana akosnuk, iki kulta bir akosnuk sonnalı edil oda. Sonu yetelikli bolu nokta. Ondan bir darak iyir kesmel olos kultani. Bakman iki suğundan üçüncü suğunda kesmel olos da. Ondan bir sonu otap bölmel olos. Onu bolsa ortağının otunu kovalya da kulta. Çodatlara yetişi bile noklar.
Ona şol kulta yetmeli üçin eliniz bilen otog etmeli.
Ha, o elimiz bilen otog etmeli olas.
Ona şol eliniz bilen yetişseniz mi näçe hektar kärinde yeriniz bar?
5 hektar kärinde yerim ma olen elim bilen yetişmeli bolupda. Orok bula deri näme tor alıp çykypda. Kamış derman dep turup garasonun urunda bir ençalyk çö
teknika
amalarak kıynarak.
Ene şol dayhan birleşikten yetmedik vaqtı texnika qaptanın haşı xusus xojalıkların öz texnikası bar mı?
Xusus xojalıkların öz texnikası bar. Öňür bir wagtdan galan traktorlar, köne traktorlar öňürip şolar öz xojalygynda. Ökde oglanlar we şonu öňürörler. Onu öňe temir temir ondan mundan toplaşdyryp alyp şo halkyň öwründe ilgatorlar.
Paxta ýygym döwri, paxta maselleri ýeterlik bolmasa 53 ýylyň ýygnap ýetişýärmi?
53 ýylyň ýygnap ýetişip, dörtden kynullyklar bilen ýetişýär. Köp bilen ýetişmeýän nemetleriň bar, gyýçygmal bolýar. Birki paxtalarymdan ýere tökülip galýar köp bilen. Häsiň daýa bolan atlar hem bolýar. Kyn taýana ten onan mäsotalyk kolega tanym üýsüp ýygsa ýygany onlar ýygma trana atamlar hem ana şu men aýtsam ýaly ýatly ýok. Ýatly kençilige de geller gitse kaýyz geller. Oňa çağalan kime oýsun.
Adatlygy laýn ulgamynda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda azyk gyçylygynyň güýçlenen wagtynda döwlet dükanlarynda azyk önümlerinin çilimiň satylýan wagtynda bidizgünçülükli ýagdaýlaryň döreýänligi we alyjylaryň hukuklarynyň depelenýänligi barada soňky günlerde Azatlyk Radiosyna bir näçe maglumat gowuşdy. Biz bu ýagdaýlaryň jekmejeklere bilen gyzyklanyp, şeýle ýagdaýlaryň şaýady bolan Aşgabatly synçy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Şuğunlar çilmin satıda peyda olandı gaydil ya, emma devlet eçiliğindeki dükkanlarda sevdanın iş vaxtına ve sevda düzgünlerine değişli dörlü bir düzgünçülüklerin döreyenliği var adaydil ya. Siz hem şehre yağdayların bir neçesine özünüz şayet oldunuz, cikmecik gürrün vereysiniz.
Meselen dillen giyirizlen düzgün her yele adam başına iki kutu çilimden vermeli. Yine sonu novata duran adamlar vavatınla. İki kutu çilim berliğe doğurduğunun yönü neyem çünür novatların yartını yartım en tek sol çilim almaya yetişmek çilim kutordu deyip adamlar darga diyalar. Bir novat bilen gözü yiyen yada yönü bundan başta da has göz sıkıntı yadaylar var. Mesela dukarlarda iş vakti başlanmadığından dukarların iş vakti başlanmadığından yarım saat 40 min çemesi ön dukanı açıp özlerinin tanışmışlarına çilimi bir bloktan yani 10-30'dan yeni gayriden satılayan faktörün bir hayal işini gözüyleyen faktör. Men anık misalların gurrun etmeli olsa onu Aşgabat şehrinin Mir 1 mikroyonunun 24. ayının birinci katını Türkmen Bakaleya idaresinin 3. dükkanı yerleşiyor. İnan şu dükkanı da getirilen ağzı örümler şu dükkanı da çilim satmakta mı da mı satıcılar elegirlik ediyorlar. Yine de örbellemeliyor da şu dükkanlardan oğrun örülen çilim alıyorlar da aydiyan dağıtları şu çilimin bir kutunun ağzı 19 manat sonu oğrun örülen ulu muktarda satarlarını her kutuyunu 23-25 manattan satıyorlar. Ya da ne o kutu yetenine de adımları 1 manat kaytarayım vermeyeler. Benimle böyle pul yok. Eğer kaytarı gerek olsa onu ne o kutu araştırıp adımların yüzünü alıyorlar.
Şu günleri Aşkabad'ın dükkanlarında kayıtı haritler kıtçılık ediyor, kayıtı haritler taptırılmıyor. Ve onların devlet dükkanlarında ve hususi dükkanlarda el yetirilirliğin ehli.
Devlet elçiliğinin net dükkanlarında ihafi yetmesini ediyen haritli şeker, yukarı sortlu tuğuy hem de çilim. Şimdi bir parça yağılın bağımlılıkta kâbir özgürmeler var. Elbette onu da novata durmalıyor. Onu novatlar bir neminle ağzılıyor. Parça yağının bir litre almak için 150-200 adam novata duruyor. Olsa hâzır şu novatları ağzılıp 50-60 adama geldi. Yani sufeye çıktık dükkanlarda olayım. Şu zatları köplenç tapta oluyor. Devlet eğitimine dükkanlarda tapılmayan zatları. Onu da duyup da vermeyen önünde de gurur ettik. Devlet eğitimindeki dükkanların satıcıları, müdürleri özlerinin ediyen bizizun hareketlerine gözükçülüğün yokluğu için onları çok hususi eğitimdeki dükkanlara ya da hususi eğitimdeki dükkanları dürlü haritlerle üçün ediyenleri yukarı vahadan satıyorlar. Ne olur onun bekliydi bu satıyorlar. Doğrudan ama aşkı vardı. Kut mağazinine ağır karitlerinin yankı yukarıda hanarlarım hem beyleklerin yetmesini var.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň Karwy paradynda Hitaýda öndürilen ýarag sistemalary we harwen jamlar şol sanly uçurlar görkezildi. 27-nji oktýabrda ýurdun garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy münasibetli geçirilen Karwy paradynda görkezilen täze harwy tehnikalaryň arasyna hususan VJ-600A Drop 9 kısımlı sürücüsüz Huva Süveş uçurunun bulunduğunu bilirmenler ünsü çekiyeler. Paratta 2 saniye görküzülen bu Süveş uçurlarının ilkinci gedek Hıtay'ın Zuhai şehrindeki sergide peyda bulunduğu belirliler. Hupsuzluk meseleler boyunca Genis Neşir'nin mağlumatına göre VJ-600A Drop 9 kısımlı uçurlar orta birentlikte uzuk aralığa sin etmek üçün niyetlenendir. Şeyle de zar vurmağı, hem de zarvanın neticelerini bahı vermeği ukuyplu antov enjamı hasaplanıyar. Postsovet devletler boyunca harvi bilermen Aleksandr Alesin, Ağdalın harvi enjamın kadirki vaqtta dünyanın harvi bazarlarına öz tesirini arttırayan Hıtay'ın in geçkinli harvi tenkasının birdiğini aydiyar. Hazır Kıtay ilkinci novotu ok atyan reaktiv sistemaları, taktiki ve operativ tekniki raketaları, sürücüsüz huva komplekslerini ve bombatıcı süvüş uçurlarını öndürüyer. Kıtay olur hazır, hil ve fantaydan yeterlik derecede öndürüyer deyip Aleksandr Alesin belleyer. Harbi bilermenlerin fikrine göre Türkmenistan'ın öz yaraklı güçlerini Ağdalın süvüş uçurları yali harbi teknikası bilen üpçün etmeğine şu günkü gün zerurluğun bağırdığını belledi. Bu teritoriya taydan ulu olan imma ören az ilat sanlı yurdun problemasıdır ve ol Türkmenistan'a da değişli. Türkmenistan'ın öz genişliklerini gözükçülük etmeği ulu zerurluğu var. İmma öz yaraklı güçlerini yayvanlandırmağı, bu eskerlerin sanını arttırmağı mümkünçülüğü yok. Şeyle yağdayda sürücüsüz aviasi enjamları ve antov aparatları radyo elektron seriştiler arkali yurdun teritoriyasını gözükçülük etmeği, gaz ve nevit turbolarının infrastruktura obyektlerinin hupsuzluğuna gözükçülük etmeği ve devletin iktisadi behvit zonalarını korumağı mümkünçülük beriyar dip Aleksandr Alesin belleyar. Soňky ýyllarda Türkmenistan serhet gözegçiligini güýçlendirmek we ýurdun harby üpçünçiligini puwtulandyrmak boýunça kanun kabul etdi. Goşunyň maddi üpçünçiligini artdyrdy. Türkmenistan 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda kabul eden täze harby doktrinasynyň ýurdun gorunuş kuwwatyny artdyrmak maksadyna gönükdirilenini aýtdy. Türkmenistan dini ekstremizm hukuklarının yayrımağı bilen bağlı tüvük gölçülüklü regionuna yerleşiyer. Türkmenistan'ın 700 kilometreden kuvrak umum serhedine eye olan gongşusu Uvanistan'ın serhet yakı regionlarını Taliban, İslam devleti ve beylik yaralı toporlarının sövüşücülerinin tesirinin güçlünyenliği var da ilgiderli mağlumat kuvuşuyar. 1995-nji ýylyň dekabr aýyna özüni harby taýdan bitarap döwlet ýygnan eden Türkmenistan Sewitdäki ýurtlaryň harby we howpsuzlyk bileleşiklerine goşulmagyny gelýär. 2010-njy ýyldan bäri Türkmenistan Hazar deňizine harby türgenleşigini geçirýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoz, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Metpoz, e-mail belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Efirde xabarlar gündeligi. Demirgazyk Awganistanda Arbeki atly yarım resmi yerli yaraglar jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Soňky günlerde jeňçilere garşy güreş üçin halk hem harekete başlady. Aýal gyzlarym eline ýara galdy. Demirgazyk Awganistanyň welaýatlarynda türkmen özbekler gowçun bolup ýaşaýar. Jowzjan welaýatynyň Derdapwa Goştepe atly etrabynda Islam döwleti atly toparyň militarlarynyň ençeme raýat adamlary öldüripdir. Olaryň maşgalalary Daesh jeňçilerine garşy güreş üçin eline ýara galmaga mejbur bolupdyr. Şu ýagdaý barada men Şaýmerdan ulum rady sizi kabuldan tanyşdyrýan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynda onlarça aýal ýaraglary jeňçilere garşy güreşe başlady. Aýal ýaraglylar onlarça Daesh jeňçisini uruşda öldürdi. Welaýatynyň Derdap etrabynyň häkimi Rahmatullah Haşar 34 özbek zenanynyň Daesh jeňçilerine garşy söwüşýändigini Azatlyk radiosyna aýtdy.
Soyo, Komurli, Tajuwaz, Khoshab Sardaraga Daeshler falan arzadı.
Aqsay, Komurli, Khoshab Serdere Taç Jawad atly regionda İslam döwleti atly toparyň söwüşçileri hereket edýär. Aýal ýaraglylar bilen Daeshçilaryň arasynda uruş boldy. Çaknaşykda Daeshçilar uly ýetki çekdi. Olar regiondan ýedine çekilmäge mejbur boldy. Aýal ýaraglylaryň ýol başçylygynda etrapda jeňçilere garşy güreş dowam edýär diýip häkim belledi. Wysa prezident general dostum Demirgazyk Awganistanda halky jeňçilere garşy güreşe çağırdy. Şonuň üçin Faryab, Serpul we Jowzjan welaýatynda ýaşaýan ilatyň arasyndan käbir eline ýara galdy. Jowzjan welaýatynyň welaýat kengeşiniň agzasy deputat hanym Halema Sadapyň aýdyşyça, Derdap etrabynda awgan güýçleriniň sany azdyr. Şo sebäpden etrapda aýal gyzlarym eline ýara galypdyr. Jeňçilere garşy güreş üçin her üýden 2-3 aýal gyz belini baglapdyr. Etrapta ayal yaraglılar bilen jeňçilerin arasında gazaply söwüş boldy. Ayal yaraglılar Daesh militanlaryna uly zarba urdu dip deputat bildirdi.
Derzotka polis we niroýy amniýeti kam bolýşy sebäpli kızlardan, kelinlerden, opa sengirli ki ailelerge boriydi, her uydan bir tekita çıgıp, doyuş gurusu minan bulak uruşup.
Jowzjan welaýatynyň 10 etrabı bar. Welaýatynyň 3 etrabı Türkmenistan bilen çäkleşýär. Etraplaryň hemmesinde de yerli ýaraglylar jeňçilere garşy güreşýär. Jowzjan welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Muhammed Rida Gapurynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä,
aýla we Darzob tumany döwüşlerini mukabla bir uruşup ketýärdi.
Derdap etrabynda onlarça asuda ilaty Daesh militanlary öldüripdir. Olaryň maşgalalary Daeshçilere garşy güreş üçin ýaraglanypdyr. Aýal ýaraglylar jeňçilere garşy öz güreşini dowam etdirýär. 30 olay Daesh militanı öldürüldü. Ayal yaralılar gece gündüz harbi postlarda nöbet çekiyor deyip Gafuri aydiyar. Ayal yaralıları hükümetin himayete diyanını Gafuri nıgıtadı. Onların ok yarağı bilen üptünedilyanını ol malum etti. Ayal yaralılara harbi ordan talim veriliyor. Onlar öz ova etrafını cengçilerden uğrayar.
Bulaga himoyat ol tarafdan ulaga beriladi. Zarar ko'rsa bo'lsa o'zidan defo qilsa, xonavodasidan defo qilsa, joylardan defo qilsa, terning biri quroldan qanaqa istifoda qilsa va qanaqa undan mana muqobla urusa bular terning ko'rgan edi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hatabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı da hem yollar bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Ankara Musul'dan uzak olmadık Serhat yakasına tank ve artilleriye birikmelerini yerleştirenden son Irak'ın Premier Ministeri Haydar El-Abadi konfrontasyaya düretmelik babatta Türkiye'ye duyduruş verdi. Abadi televizyonundan gürküzülen metbuat yığınağına Bağdat Türkiye bilen konfrontasyaya ya oruç islanok yönü bu bulan halatına Irak'ın yaralı güçleri buna tayyar dedi. Ol Bağdat Türkiye'nin Musul'i İslam devletinin cengçilerinin izine almak bari da bariyan sevişe karışmağını qadağın etdi. Eğer Türkiye hazırki sevişe girse, biz onlara düşman hükmününe qaras deyip sözünün üstüne koştu. Türkiye özünün Irak bilen bolan günorta Günnogor serhedinne tank ve artilleriya birikmelerini yerleştirip, eğer zerur bolsa güçlerin Irak'a iyi verilmegi mümkün deydi. Türkiye bu güçleri 1. Noyabr'da özünün Silopi regionuna yerleştirdi. Silopi, Musul'un 130 kilometrelik aralığına bu şehre barıp diriyen Irak'ın 2. Şayolunun geçen yeri bilen serhettir. 1. Noyabr'da Türkiye'nin korunmak ministeri Fikri Işık, Ankara harbi güçlerini serhedin özüne değişli tarafına yerleştirmeli değil diyen borçuna mı yok dedi. Türkiye'nin Dışişleri Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu hem 25. Oktyabr'da Havupsuzluğu Havupasına düşse Ankara'nın Irak'ta kuryer operasyalarını geçirmekinin mümkünlüğünü belirleyip biz ehli mümkünçiliklerden Şoltan'la kuryer operasyalarından hem peydalanmağa tayyar dedi. Ankara'nın öz güçlerini Serhat yakasında yerleştirmeyi Irak'ın yürüyüte güçlerinin 1. Noyabr'da Musul'un Günnogor mahallesine hücum eden mahalline kavet geliyor. 2014. yılın berde hükümet güçleri ilkinci gedek şehrin içine aralaştılar. Şeyleyen 1. Noyabr'da Türkiye'nin yaralı güçlerinin baş iştabının yolbaşçısı General Hulusi Akar, Moskova'da mümkün harbi hizmettaşlık var da öz orsiyetli kardeşi General Valeri Gerasimov bilen gepleşik geçirdi. Ankara bu gepleşigi orta Günnogor'daki yağdayı bari dedi piyasetlendiriyor. Türkiye, Irak'ın regional liderlerinin haişi boyunca Demirgazık Irak'ta mün esker saklayar. Onların işi Kurt Peşmerga sevaj üzerine türgünleşik vermek. Yönü Bağdat'taki hükümet Türkiye'nin öz güçlerini bu yerden çıkarmaya çağırdı. Musul'i İslam devletinin izine almak bari da iki hafta beri bariyan operasyalarda Türkiye'nin oynayan günü rolü yok. Yönü Ankara İran tarafından koldolayan Şahi sevişiciler şehirde sünni parakıt ilata zulüm sitem etmediyali öz güçlerinin operasyalara katnışmağını esleyer.
Hürmetli radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyarız.